Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur entzule guziei, agur Xantar, agur Beñadin.
Agur Mikel.
Agur Beñadin.
Egunon Xantar.
Eta ongi etorri.
Arratsaldeon.
Kulturkubaren emankizun berri batetarat. Horkia da, ara, irailaren erdia pastu da.
Jadanik, eh?
Eta bai.
Fite pasatzen da.
Iduridu agurri langirela.
Bai, bai. Egia.
Egia.
Bon, eta gaurkoan bi gai izanen ditugu. Alde batetik, Xantal izan da Baionako musika kontzerbategian. Eta...
Lan iten duzu utan, Xantal?
Eta bai. Eta behaz hor lekukutasun hartu batzuk hartu ditu gazte batzuekin, hor musika ikasten ari direnak. Eta azken joan den sasuineko azken egunean, hola orkesten zuten hien botailer batzuen bidez, eta beste hien lana eta egin dutena. Eta hor, akordeoia ikasten duen gazte batekin mintzatzeko paradizan duzu.
Iker.
Eta bai, Iker.
Iker, oh, bikai. Bai. Eta bestalde, sortzi, taldearen ezagutza ginen dugu, azken urte horietan ari den talde bat, eta mementu batez egiten zituzten euskal kantu ezagun batzuen bertsioneak, eta horten, beste proiektu bat aurkeztu dute, eien ekoizpen proiektu, propioak edo kantu propioak atera dituzte.
Ezagutzen duzu, Beñadin?
Bai, ezagutzen dut, bai.
Eta beraz, Vicente Junkarekin mintzatzeko parada izan dugu, eta hien kantu bat erantzuteko parada izanen dugu, nola ez? Baina, azteko, eta aldiuntan.
Eta nola,
nola ez? Aldiuntan ez dut utxe ginen guazena. Jingela, eh?
Bai, biziki importantea da. Bakotxak berea.
Eta bai. Eta aldiuntan ere, beti bezala. Hiru galdera, pausatzen dizkizuet.
Hiru proposamenekin.
Eta abiatuko gira estatu batuetarat.
Trump, Herrian.
Yes, okay. Eta askatasunaren estatua, Statue of Liberty, famatua.
Bai.
Baina hor geldituko dudana ez da noiz ekoiztua izan den, nork ekoiztua, nun ekoiztua edolako goza. Baizik eta behaz, hauaren tamaina.
Hauaren tamaina, bai.
Eta bai, zuen ustez
izan behar da, zaude, proposamena intzina, izan behar da gauza amazonikoa, ene ustez.
Amazonikoa.
Gauza bat.
Bon, bai, ikusiko, Bai, behaz, hauaren zabalera zein den zuen ustez hiru proposamen latanoi tamaika zentimetro, metro bat eta amalau zentimetro edo hiru metro eta berrogeita sortzi zentimetro.
Metro bat eta ez dakitzen.
Ados, behaz.
Hiru metro, hiu.
Hiu. Hiu eta bat. Ba, ez, latanoi tamaika zentimetro. Ez da inondia.
Bai,
begiratzen badu zue, azkenean, ez du ziarrizkoa gondia.
Turista animaleko zangoak ditu ara ere.
Eta koroa, importanta, ze koroa. Are, beste kaldera bat.
Irekira, eh? Irekira.
Askatasunaren estatuak ez du burmuinik. Baina, abereetan, zeintzuk dira, behaz, burmuinik ez duten, behaz, hiru proposamen manen dizkizuet. Edo itxas trikua, urzen de mer edo erizo de mar gazteleraz, edo medusa edo ostrak.
Medusa,
bai.
Medusak biba zuek.
Benan, medusak imortela da. Eta gaina ez du burmuinik, mala ere ez da hilako.
Abo? Hori denekien?
Be,
atxemaitan dira batzutan medusak
izirenak kolpatuak dira eta ez usten bali maluzu tranquil ez dira iltzen.
Ah, bon?
Sekulan.
Ah.
Aha, Xantar.
Ni ondoko bizitzan medusa bat.
Ez ustu bulu munik izanen.
Beaz.
Oja danik.
Bainan. Hor trampa bat bazen.
Ah.
Zenta irua bere horiek aipatu ditu danak.
Iruak
ez dute, beraz burmuinik. Itxastrikua, medusa eta ostrak.
Xusmatzen nuen,
Eta. Ara.
Dudan nintzen ostrantzat.
Australiarentzat.
Australia bai.
Bikain. Eta nire azken galdera, zer da eguzkia? Beaz, izarra, planeta edo kometa bat.
Hmm? Izarra.
Izagarria.
Izarra.
Izarra.
Ez da, ba, izarra bakarra zeruan.
Euskal alkohola bezera.
Hori ertentzean, eina uteloietak.
Ah, dos. Eta zu, Santa?
Eina uteloietak erren, jaraitez bai bat.
Ah, eta bai.
Hori janen dut ere.
Bon, ba, orduan, bai, zuzen zirezte, bainan, 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 zuen ustez, Amerikar, beraz, estatu batuetako hiritarren artean, euneko parte batek ez daki, beraz, eguzkia izar bat dela. Zenbatekoa da. Ez dut xifrarik mande.
Zenta, han, ez dute ezagutzen kentzazpi, egia da.
Eta bai, beraz, estatu batuaren euneko zenbatek ez dakite eguzkia izar bat dela.
Euneko lautanoi.
Lautanoi tabi.
Mhm. Oh, alaire, dira insosoak. Ez dira insosoak. Euniko berroita bost.
Ez da gutxi.
Ez da gutxi kasikardiak. Hala. Horta buru batu da.
Xantari da bazidu, xantarek da bazidu.
Bai.
Bibali.
Bibazu, Xantal. Bon, Xantal, horrein. Guazen, bo, jingel bat dutako dut. Kasu.
Radio Kulturan
Chantal
Kultur Kuboa.
Eta bai? Beaz, zer duzu gaur proposatzeko?
Bai, joan den hastean bezala segituko dut emazteei laportutako
asmakizukenekin.
Ez Charles azten aldugu Charles. Horain beste tipo bat aipatuko dut.
Nungoa? Ja, ba, oh la la la.
Charles deitzen zen ere.
Bai.
Ba, Charles ere.
Ikusten.
Ados. Pikain.
Bon. Ez hau zen uzue monopoli jokoa.
Ez.
Ez uzue ez hau zen.
Ez du maia. Ez zindu zu segitu.
Diadanik. Diadanik entzun uzu.
Bai.
Ebe, ikerketak egiten bali maituzu monopoli... Jokoari buruz, ebe irakurriko duzu, monopoli jokoa sortu dela mila bederatzieun hogeita amabostan. Bainan.
Ez da egia.
Egiazki, zaharagoa da.
Bai, eta emazte batek asmatu zuen.
Mila bederatzieun eta bian.
No me digaz.
Elizabeth Magi do Magi, ez dakit lagun joko sortzaile batek, jeu de societe de la kuak. The Landlord's Game.
Wow.
Lurria beharen jokoa, ikusi duzu nire azentua?
Errepikatzen hori zuet, oi?
The Landlord's Game.
Wow.
Yeah.
Jokoa, sortu zen.
Nungoa da, Magi?
Sortu zen, Amerikanakoa, Yorkekoa.
Ah, York, Inglaterrakoa da.
Bai, ustez bai.
New York, Ameriketan da, York, Inglaterran da.
Eta jambon de York, hori aurkituko zu ondoko saltegia, Baiunan.
Bon paso. Eta joko horiekin, Elizabethek gaztiak xentiarazi nahi zituen kapitaliesmoaren arriskoaz. Kapitaliesmoaren arriskoaz. Etxe bizitzen errenten sistema kritikazeko zen joko hori. Baina joko horrek flop handi bat ukan zuen eta zuen bateria. Zuen bateria.
Arrakastatu izan.
Bai. Eta hogeita hamar urte berantago.
Charles. Hor sartzen da Charles.
Charles Dajo.
Ah, ez da berdina.
Daurok. Deskubritzen du joko hori The Landlord's Game.
Ituzo erraitea.
Bai. Nita zahuniz. Orduan, deskubritzen du joko hori lagun baten etxean. Eta jakin behar da langabezian zela, gare hortan. Eta zer egiten du.
Ebasten du.
Eta bai. Ebasten du. Baina arauak aldatzen ditu. Eta monopoli deitzen du. Eta brebeta posatzen du kompani bat.
Copyright.
Eta ara.
Ados. Eta zu brebeta pasatu ditu.
Ega untxapastu dea.
Iso. Eta ala, en fet. Monopoli, joko, da bukatu da.
Eta zetako monopoli. Zetako monopoli.
Zetako
autatu zian horako izen bat?
Eta monopoli da monopol, ez dakit nola egiten den eskuaraz.
Nola zen, lehengo jokoa, nola izen zen?
The Landlord's Game.
Ah, ok.
Ale, mi esker.
Zuzokerian nola izanen da. The Landlord...
Ok, edo ez ezer, eta? Mi esker,
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Are, musika batekin abeditzen gira?
Bai. Ne xantar, eh? Jazz piskat, rau. Skat, skat.
Sara Bogan.
Sara.
Sara.
Jorge Kostara. Are, hastiko gira aberekin.
Tu. Aldiotan, abitsi dazu, ne, aberen, beraz, galderen zerletasuna.
Batere, enfet, ez dut batere abererik. Ingrida. Zer da, ambar grisa.
Ambar grisa.
Bai.
Ambar grisa. Hori kolore bat.
Ambar grisa, arri bat.
Arri bat ere, bai.
Arbol bat, usain ona bat, edo balearen oka, edo vomitoa.
Oi. Ba, ni balearen oka.
Balearen, bai.
Zetako. Astokiri bat erten dut eta hola, tak.
Ai, bai, ene ustez astokiri hori, bai, untxasekatu duzu.
Bai, egia da, hori da. Balearen edo orkiko oka, bomitoa. Eta badak izi zer, ebe, urea baino garestiago da.
Ah, bai,
urea. Zagetik. Zain dira...
Zuta, ni diakiteko zetako, abisatzen zitut, zetu, hala.
Gaur gurdian, bazkaldu dugun plater berezi hori badu dela saltza berezi bat, behar bada bazuen.
Ez da saltza, da solido bat ere.
Ah, bai, eh? Ah, bai, ados.
Itxusia da, me bon, garestia da. Bon. Duku, polita da,
en fet. Hori Islandian, hola, jambarko duk, eta...
Sigurazki.
Bai, hola, koserbait, bai. Bikain.
Bigarrena literatura piskat epatuko dugu. Te, bala, honen, hala, piskat gutitzen dut omaila. Bala, bala, bala. Erda nor baita lehen. Nork erantzian, bi pundu.
Stefani de Monaco.
Bai, kasik. Zesarek galoak menderatu, ez ote zuen berarekin sukaldari bat bederen.
Repikatzen alduzu.
Ez da gurekin, ez da
untxan. Ez da, ez da peina ez duta.
Zesare, bakizu, zesare.
Cesar.
Julius Cesar.
Ah, markatu.
Galoak menderatu, galoak. Bakizu, peide gara. Ez ote zuen berarekin, sukaldari bat bederen.
Edo, bai. Galoak edo galdiarrak.
Galoak, hori idatzia da.
Ados.
Zuken esadia, izan azte iztenen da proposamenetan.
Baina galoak, jorkekoak.
Bos proposamen, baina din loiak, Ruper Ordorika, Mikel Laboa, Xabier Lete, edo...
Mikel Etxeberria.
Ez. Jean Lassal, Otoi.
Antzinen, horregatu.
Ruper Ordorika.
Xabier Lete.
Ebe Mikel Aboazen.
Ah, bai.
Ai, ai, ai. Me alta Ruperek kantatu zian ere, berarekin.
Ah.
Ruan pundua zuretako ala ere. Ah. Xabier Lete ez dik fitxik egin. Bere bizian, kaxik.
Kaxik.
Are, azkena. Guai, berriz geografidat edo mundura joan egin. Itxas hondoaren zein euneko ez da deskubritu oraindik. Urbilena irabazten du.
Ekranguke, euneko berrogeita zazpia.
Euneko berrogeita sei.
Justu...
Bat azpintik.
Ebe bakize, la tanoia.
Abai, eh? Abai, eh? Itxa zazpia, bai, biztan da. Bai, bai.
Eta hola bukatzen da.
Txaloak zuretako baina du.
Esker, Euskal Herria.
Hore, segitzen, gure gaurko emakizuna, beraz sortzi taldeko, musika taldeko, Bixente Junkarekin mintzatzeko parada izan dugu eta beraka orkestuko dugu pixka talde honen berezitasunak eta historia zeintzuk diren. Goazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Beraz nina iz Bixente Janka, azpandarra duela urte bat, kostaldean bizizan naiz orain arte, eta orain mendi aldera etorri naiz onat, ene lankidaren etxe ondoan gainera, beraz. Bikain nina iz beraz musikaria, autorea eta komposizailea. Zortzi taldean, gitarra jotzen dut, akustikoa eta folka, eta kantu zere hariniz hortan.
Bikain, zortzi taldea, zer da?
Zortzi taldea da bi lagunen arteko bilketa bat, duela bost urte asia. Xanti ezagutzen nuen aspaldidanik duela amar bat urte ezagutzen girela. Baionako elkarte batetan topatu ginen, han aste guziz okoiabak iregitzen zituen bere etxeko ateak eta musikariak etorzen zien hola buff baten egitera. Eta hor bi eskualdunak baizik topatu ginen, beraz konten ginen eskaraz aritzea. Musikan elgar biziki konpondu ginen eta gero Xanti etorri zitzaidan galdetzera. Ia elkarrekin talde bat egitea, ja ze iduritzen zitzaidan. Bazakian deia zer nahi zuen egin honek, beraz untxa elkartu ginen hor kostalde aldean horretzen niz, ondartzan eta aipatuta baiat segidan, ale, zortzi taldea.
Orduan proiektuaren hor bolbi lagun elkartzen zirezte, baina zer egiteko, zer intzen asmoa?
Orduan, asmoa zen egiardeko naturalki ikusten ginuen euskaraz aritzea, euskaraz kantu egitea, eta konturatu ginen ere gure musikazale lagunen artean, eskual musika, eskual kultura elzutela ainitz ezagutzen, nahiz eta pasio berdin naukan musikaren zat, adibidez ez toka mairu garaieko lagunak eta lagunak edo autoreak edo ez zituzela bat ere ezagutzen edo ulertzen edo kontekstuak ere ezagutzen, eta beraz ideia zen hartzea aspaldiko kantuak edo Euskal Herrian izan diren kantu aberatsak, eta berriz moldatzea, zeren eginak izan dira autoren bidez eta beste batzuen bidez biziki ongi, guna egin nuen horren gainean gure musikalitatea eman, beraz egin dugu kronologitate edo kronologikoki presentatu ditugu gure lehen kontzertuetan tradizional kantuak, gero folk kantuak eta rock kantuak Malagoaren mendetik orain arte hola izan diren eskual kantu famatuak, eta beraz ideia zen gure publikoaren aurrean azaltzea kantu horiek eta esplikatzea ere zer zen eskualdun izaitea, zer zen eskualaz kantatzea, zer ziren autore horien kezkak, ideiak, baloreak, eta hori zen gure identitatea plazaratu eta partekatu ere.
Hor, kantuen autaketan, erresa izan da zuen dako, edo nola horri ideia baduzue, eta gero zer aukeratu, nola sortu da?
Bai, hartu ginituen kantu biziki ezagunak. Eskolen artean, nola ez, Mikel Aboa, Baga Biga hartu dugu adibidez, hartu dugu Xabier Leteren Urako Handi Dire, Oskorri ere hartu dugu, Eskualdun Berriaren balada. Olako kantuak, bien artean, aski fite, naturalki, konpondu gira, ikusteko zein kantu hartzen genituen.
Musikalki, ala ere, maiten zinuten, zuen ikutua, ez?
Bai, orduan nola erran, bo folk estiloan, segira maiten nola gure kantuak, nik hartu dut ritmoa, gitarrarekin, eta Xantik egiten zituen temak eta erritmoaren inguruan pixkat dena bildu eta sublimatu. Eta gero biak hasi kantuz, ezkitukan biziki kantari handiak, hasi gitu kantuz eta kurtsuak hartuz ere Watsonekin, eta hola horreta.
Hor zer zen lehenik etortzen erritmoa edo nola elkartzen zenituzten zuen ideiak?
Bon, hainitzetan, Xanti ari behitzen gara jortan konservatuaren lanean, nik emaiten nituen ideiak, eta aski erritmo ez indartsua, mena erritmoa hortzen, eta gero ideia nagusia plazaratu, eta gero bien artean, nahasketa bat egin, ongi pasatzeko bien artean.
Aipatzen duzu, zuen gogoa ere, izan dela kantuen gibilean den historia eta hori guztia ezagutaraztea, hortarako, ikerketa batzuk egiten zenituzten, kantu bako txandako?
Gogoan dut Mikel Laboaren goizuetan kantua. Goizuetan denak ezautzen dugu, ez hemen goizuetan kantua. Zea saltzen zuen, bo, historia ez dut azalduko, orain me, gauza da justuki behar izan dugula momentu batez ikerketa bat egin, eta gure inguruan ariginerarik galdetzen, ja, norbaitek bazakien zertaz ari zen, Xantiren lagun batek, bera zen bestaldean ikerketak egiten zituen, unibertsitatean, eta eman digu bere ikerketa baten bilduma bat justuki historioren inguruan. Beraz bada, etzen hain errez alere ongi azaltzea, eta ikuste autorak zen nahi zuen erran, eta zendako errandu, eta beti bada pertsonifikazio egiten dugu, subjektiboki egiten dugu, aldugun bezala.
Mm-hmm. Nola, ditu zen lehen diska, bon, zen lehen diska bat atera zinuten, eta bon, nola ditu zinuten, eta bon, ze motako harrera izan du publikoaren gandik.
Orduan, no, izena ezkin nuen izenik eman, sortzi izena zuen albumak, EP bat zen, bost kantuko EPA, eta bo, arrakastan ukan ginuen, antxu mila atera ginituen, urtik nun bait, eta bai, lau, iru lau urtez, lau sasoinez, denak antxu denak zabaldu ditugu, eta bon, gure indarra handia da ere kostaldan hainitz aritu girela Xantirekin, ostatuetan eta hola, eta beraz publikoa ez da beti eskalduna, hainitz erdaldunak, eta bo, maite izan dute egin duguna, guri musika, berda gure personalitateak ere, maite izan dituzte, eta askifita joaten ginen kontzertutik landa, ja eskatzera, voluntateak esartzen ginen gure EPA voluntatean, beraz, bi, bost, hamar hori maiten zuten nahi zutena, baina arrakastona dukan dugu.
Publiko aski berezia aipatzen duzu, bon, pentsu dut, anekdota batzuk izango zirela, ez, nahi terran, ba, hori kontzertuaren ondoren, jendearekin mintzatzen, eta berbada batzuk deskubritzea, ba, kantu, euskal kantuaren olako perla batzuk, eta gogoa pistea gehiago jakiteko, edo zagita.
Bai, nola ez, hainitzak aletzen ziguten, kantu hori maitatu dut, eta zein da, eta ikerketan, eta gero berbada ematen ginion oinarrizko autoraren izena, edo. Hainitzen gertatzen zena da, jendeak erraiten zuten, euskara ez zutela ulertzen, nola ez. Eta egia da, guk hori Xantirekin aipatu ginuen, eskualdun kantuak biziki ederrak dira, tradizionalak, baina hainitzetan ez da errepikarik eta lehen kopla aldu da, eta bigarrena, eta hirugarrena, eta laugarrena, eta bosgarrena, horregatik guk eman diogu harmonia pixkat gehiago, eta zabaltzen ginuen pixkat gehiago, objektiboa zen gero oinarrira, eltzea gure publikoa oinarrira joatea. Baina batzutan frustrazioa sortzen zen publikoan euskara ez ulertzeagatik. Eta egin dugu kantu bat horregatik istuki Xantirekin, deitzen dena Ahogoza, eta frustrazio hori nola landu edo nola gainditu, guk ezin behitugu beste gisa batez kantatu gure hizkuntza, gure kultura, eskolaratu baino. Orduan zer egin eta Ahogoza hortan aipatzen dugu justuki Ahogozatu kulturaren gainetik ere abian den ahots hori edo aize hori eta euskararen hitzen musikalitatean eta hartu eta emozionetan eta sartu.
Hainitzetan bezala, jende hainitzek entzuten dituela inglesezko kantuak ulertu gabe zer erraiten duten.
Prezeski,
hai. Baina musikalitateak eramaten zaitula gozatzeat hori. Eta bikain. Hor, badituzue bi adibidez orkesten alditu zuenak, bai. Zer zekantu diren eta zertaz hitz egiten duten.
Bai, orduan bat da pistan ez nago, bideoklipan eraman duguna. Zer aipatzen du kantu honek, aipatzen du batzutan ezkirarik ongi segitzen gure galtzetan edo bidea ordelaik eta gu kilometro bat dara eskungirelaik. Norbaiten historia hola, pistan off da, ez da batean on, ez da batere pistan. Bera, sentimentu hori pixkaten txatzugu garatzea.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, Vicente Junka, pistan aipatzen baitzuen, bajare proposatzen dutzuet, pistan ez nago kantu famatura entzutea eta segituko dugu beraekin. Beraz, aurtengo 2020 eta birako dituzten beraz, proiektu endako aipatzeko guazen.
trena joan zait, bigarenare joan zait, besterik ba otera kaia untan. Lehen emaztea joan zait, bigarenare joan zait, besterik ba otera bizi untan. Bistan ez nago, bistan ez nago, bistan, bistan ez nago. Joan zait, bigarenare joan zait, biterik ba otera mundu untan. Mozkorraldia joan zait, bigarenare joan zait, horditzerik otera bozkarioan. Bistan ez nago,
zortzi taldea, biztan ez nago kantuarekin, badu ikutu bat Beatles taldearena, nunbait kantatzeko manera, gitarren soinuak, ritmoak, bo, hala. Segidezagun beraz Vicente Junkarekin, hor, kulturko boan gira, horretarazten dugu, eta berak Vicente gaipatuko dizkigu, aurtengo proiektuak, guazen.
Radio Kulturan,
gaur egun, 2022an gira, behaz zertan da, eta nola bideratu duzue sortzi taldea, proiektua?
Orduan bai, aktualitate handia dugu aurten, zeren bikotetik pasagira laukotera. Orduan, beste bilagun ekarrazi ditugu proiektu hontan, bata Pierre Sangla, kalakan aritu dena, biziki hautsa ederra eta nola ez baterian biziki ona, eta Tomasa ez ere, kompainin teleskopikean ari dena, eta basoan, beraz, wala, gure kantuei eman dugu erritmo biziki potoloago bat, indartsuago bat, eta ere sokuntza berriak orain, launaka, xantidekin atera ditugu duela bi urte egiten genituen sokuntzak, eta lotu ditugu beraz etorritako bi lagunei.
Nola sortatu da hori? Zengaitik erabaki duzue, beraz aldaketa hori eramaitea?
Ba, gero prozesu natura da uste dut alere. Me pentsatzen dut gure baitan, ari generalik binaka alere, bo biziki ongi martxatzen da, baina beti buruan alere emaiten duguna ezkira ni netzat egiten dute, nintzen ari batzen ikustea gure publikoen begietan edo gorputzan. Zeren erritmoaren txerka joaten ginen alere badugu erritmo nahia xantirekin, eta horiek biak ekartzen dute gustora biziki ongi.
Zorkuntzak? Noiz azizirezte zuen zorkuntzan lantzen edo nola etorri da hori?
Ba, duela bi urte, petxantzun behar bada pasagin nuela fase bat, ora, bizpailu urte, lehen kantuen egiten, eta gero bo nahia da, denak bezala, biziki naturalki, gure baitan ziren melodiak, musikalitatea eta biskat plazaratu, eta bo, hortan, emeki, baina, wala, aski badugu metodo bat, oran, ez ditugu erren gure sekretuak, baina bakarrik eraiteko aski ontsa matxatzen dela xantita bien artean, errepika biziki honak iten ditugu, modestoki eraiten dut hori, ideiak azaltzen dira hainitz, eta, wala, eta egiten dugu azterketa lana eta aurrera.
Mm-hmm. Nola abiatzen dira kantuak lehenik musikarekin edo hitzekin?
Orduan, xantitanik gitaristak gira. Beraz, nola ez lehenik heldu da melodia musikan, instrumentalki. Beraz, gitarrarekin beti hasi eta... Bola,
bata edo bestea edo bietarikon batek ba, ditu gehiago proposatzen?
Orain arte, bera nik pixkat gehiago orain arte. Xantik ere bere estudioak utzi eta hasi duk ere hainitz komposaketan. Orduan, batek ekartzen du beraz idea nagusia. Bai, hainitzetan introduzio bat, aski pop gituk gure...
Egituraketak.
Egituraketan, mi esker, Mikel. Bai, introduzio bat, gero kopla bat heldu da, gero errepika, bigarren kopla bat, berbada gero zubi bat onpon erraiten bezala, eta, bola, entzatzen intugu alere ongera maitea gure kantuak.
Eta ondoren, hitzak.
Eta ondoren, hitzak, orduan hitzak baino lehen deia kantatzeko melodia, melodia, orduan, edo naturalki heldu da, edo biak bataiatzen dugu, eta gero hitzak, orduan ezak iba, uste dut bertsulariak bezala badakigu lehen esaldian badilea zazpixila ba, eta bigarren esaldian amar, eta horrekin, elgarrekin hartzen dugu gai bat, onkitzen gaitun gai bat, eta bon, txatzen dugu, gero iztegiarekin ondoan, eta omenaldi bat bertsulariei, nola ongi ere maten dituzten daien saioak.
Zematko... Kantu, idatzi, prest dituzue, zorkuntza berrietan?
Hor, heldu den albumean baditugu 8 kantu, 9 kantu. 9 kantu, joan ginen dula urte bat 12 kanturekin, edo 13 kanturekin erraten diaten belarrian. Eta gero batzu bazterera utzi ditugu, et, baina bai, bon, bai 13 zorkuntza ginituen unarrian ba.
Hori, behaz, hor laukotearekin garatu zuen diska da, noako esperientzia izan da, bien arteko lana eta lauen arteko lana rat pasatzea.
Bai, aski erreski erango dunke, zeren Toma eta Pierre biziki langileak dira, profesionalak, intermitan dula aspaldi, badakite nola horri alde musikala, edo zakin maitzen hori irakurtzen, xantidekin bilatu genizkien ere amabi musikak, eta bo, aski laizter etorri dira lehen errepikan, egin ditugu bi errepika, aste bateko bi errepika, eletan, eta hor aski laizter akomodatu dira, eta bo, profesionalak bizala, dira bikainak, guretzat bikaina izan da.
Mm-hmm. Horrein, azken urte horietan, musikaz bizi zirezte, behaz, bon, autu hori nola egin duzue, naturalki ginda, edo bon, izan da olako bon, faste bat dudan, beldur pixkat.
Orduan, ni pixkat errexago izan da, zeren xantini baino urte bat lehenago intermitan gisa emana zen, eta berak bultatu nahu, erranez, bo, ale, egiten ditugu datu hainitz egiten ditugu, hile dozera okanen duka askila saiki, eta, bon, beraz, joan gituk hola, Aski naturalki duela beraz eran bezala baginon ere beste talde bat elgarrikin eta hori proposatu delaik Xanti beraz urte bat egin dugu eta urte ondarrean voilà Xantik eran dit boa zerantik ez intermitant izan eta egia gero eretzat urratxa aski erresa izan da egia gero musika beste manera batez ikusten dela ere pixkat bo datuen gibeletik ere gabiltz momentu batez berdira egin berroita iru minimum edo berroita bost data. Ez duk erre, bado presio pixka ba, lere, baina bo, beti gogoz.
Eta, bo, kontzertuen lortzeko, edo datak lortzeko, nola pasatzen da, zuek joaten ziesten bila, edo ja, bo, ezagunak zieste, behaz pentsu dut ere egiten direla zuen ganat naturalki batzuk?
Bai, bai, lehen urteetan ez da, hain erres izan, Xanti Kriston lana egindu, alere, komertzio lanean aritu behita, bazakizkien pistat nola egin, eta egia arrazoin duke musikari batek, uste du bere bizian musikagin nahi badu, beti musikainen duela, baina hasieran bada ere komertzio lan bat egiteko, eta bom, Xantik hainitzela mandu bidea, beraz, gero baditugu elbideak, baditugu jostatzeko aukera, esenak, loturak, eta gero ez da erresago egiten da, baina bom, beti urtero bada lere momentu batez, behar da aurrera joan.
Zu, personalki, nun duzu gehien gozatzen sormen prozesuan, errepikan, zuen artean, edo taulen gainean, publikoaren aintzinean?
Bo, publikoaren aintzinean nola ez, biztan dena, baina hainitz eta naturalki heldu zitzaidana, da sorkuntza momentuan, honi maite dut hainitz, gustatzen zaita hainitz, ideak heldu dira, eta gero bomaratzen ditugu, baina hor dut ene plazera hundia ba.
Eta publikoarekin hori aipatzen duzu, maite duzuela komunikatzen, aipatzen, bai. Kantuen, zentzua, eta beste hori beti mantentzen duzu, beti egiten duzu?
Bai, beti mantentzen dugu, eta bo, Xantirekin ala ere, badugu, egiten dugu musika seriosa, maina ezkituk serioski hartzen ere, orduan, nola erran, ez dugu pixua undirik, edo dena egiten dugu pixkat pixu hori kentzeko, eta beti pasaitugu esenatuki, bikainak, ezkitu inoiz atera esenatoki batetik gaizki edo oso gaizki edo behar behin edo bi aldiz, mainan mem gogoan ez tiat ere, beti goxo kira.
Horritzapen berezi bat, hor kontzertu batena edo la?
Horritzapen berezi bat, hor laluna negra ipatzen behitugu, horritzapena duela bi urte, iru urte, biziki txaraniz datuetan, baina bi urte, iru urte, laluna negra egindako kontzertua, biziki ongi pasa, eta bo.
Bukatzeko, amets bat, etorkizunai begira?
Bukatzeko, musikan beti, biztana eskualerian nola ez, behar bada bestaldean aritzeko nahia ere, zendako ez, badugu hor Bizkaian hor Bilbon doan aritzeko aukera Xantirekin, eta bo, aritu gira pagoan ere oihartzunen dura zenbat urte, beraz nahia disko horren ateratzea, duela urte bat aligituk disko horren gibelean, eta zabaldua izan dadin, entzuna izan dadin, guk musikalariak nahi dugu beti maitatua izan. Hortan beden gure musika entzun arazi, eta kontzertuak egin, badugu alere gauza initzera iteko, emaiteko, partekatzeko, bola.
Bikain, mi esker.
Mi esker zuen, Mikael.
Eta, bideon zuen proiektu berriari.
Mi esker zuai gomitaren zate.
Radio Kulturan Kulturkuboa.
Ara, Bixente Junka, sortzi taldekoa, eta behaz, aipatzen zuen, kontzertuen bila dela lan piesena, eta hori artista initzek zautzen duten egoera, baina taulen gainean gozatzen dutela, eta nola ez sorkuntzan ere. Sorkuntza aipatzen baitugu musikariak, hor ondoko gaia, musikari gazteekin lotua da, Xantal.
Bai, izan nintzen Baionako kontserbatoriora urte ondarean, ekaina bukaeran uste dut. Eta han, ikasleek ikasi zuten urtean zehar, eta lan nik ezagutu nuen ikasle batzuk, eta Iker entzunen dugu eskusoinu jolea.
Hale, guazen, deskubritzea Iker.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunan, Iker deitzen naiz, amairu urte ditut, eta Baionako Estitxu Jobles Kolegioan naiz, janai du ikasketak euskaraz egiten ditut. Laugarrenean naiz orduan helduen urtean irugarrena, eta kontserbatorioan naiz zepetik. Egan nahi baitu duela zazpi urte.
Eta zer egiten duzu kontserbatorioan, zer ikasten duzu?
Ebe, lehen urtean, zen iniziazioa, egan nahi baitu, be, asiginen pixkat dantza egiten, eta gero musika pixkat entzuten, pianoarekin, eta guzti erritmoak berriz egiteko. Gero bigarren urtean solfejoa hasi dugu, eta instrumentuak hasiz stajekin. Hirugarren urtean, egan nahi du CEB-an, hasi dugu instrumentua, eta geroztik beti bergoza da.
Ados. Eta zuk zer autatu duzu?
Nik akordeoia autatu dut.
Zagaitik?
Ebe stajan nintzelarik. Kusin nuen Filip de Eskura. Eta hor, be ezakit, irringarria zen. Super maitatu nuen. Egitatzen gauza bitxiak akordeoiarekin. Aizea bezala eta guzti. Eta beraz, be jan nuen, bon, be nik hori nahi dut egin. Eta beraz, voilà.
Ados. Eta zure familia da, musikaren dira?
Bai, baditut biarreba, bai. Txiki. Batek biolina egiten du eta besteak ez du iniziazioan da, lehen urtean. Nire amak pianoa jotzen du eta nire aitak ez du musikari jotzen.
Ados. Importantea da, orduan, musika zure txan, zure familian.
Bai.
Bai. Eta zure eta zer da musika?
Be, musika da placer hartzeko momentu bat. Da egunero, enerbatoa zilarik, edo hola, diotzen duzu, pixkat dekompresatzeko, edo burua usteko. Edo hola, ez badakizu zer egin, bon, behartzen duzu instrumentua eta egiten duzu, okupatzen duzu ordu bat. Eta, hola.
Zuk nahi zenuen, estapen nian, afen, CP-an zinerarik, kontserbatoriora jo nahi zenuen?
Bai. Zta amak badu piano bat, orduan, eta beti diotzen nuen pianoa, eta amak jandu, be nahi baduzu egin musika, be instrumentuko zaitugu kontserbatorioan, beraz, be kontserbatoriara jo nahi zen.
Ez duzu pianoa, autatu?
Ez. Ez, entxatu dut pianoa, entxatu ditut goza, super hainitz, baina entxatu dut trompeta, baina zuen lortzen diotzen, ez duzu. Nen lortzen. Entxatu dut biolina, super maitatu nuen.
Eta?
Baina zen nire biagaren autua. Ba zen nire violentzela. Hori super ere maitatu nuen, baina autoak egin bertziren eta autatu dut akordeoia.
Ados. Eta gaur, azaltzen aluzu, zer egin duzu, kontserbatorioa?
Be gaur, da kontserbatorioa azken eguna. Be eta hor, be... Talde hainitzek jotzen dituzte urtean ikasitako partiturak. Eta placer hartzeko momentu bat da, da urtean ikasi dugun guzia jotzeko momentua. Eta, hala.
Eta zu, placer hartu duzu?
Nik, bai. Yeah. Bai, placer hartzen dugu, bai. Eta urtean denbora hainitz pasatu dugu hori lantzen, astero, kasik egunero.
Egunero, kontserbatorioa egiten
zera? Ez.
Ez.
Astelenean bada solfejoa, ordu bat eta erdiz. Gero segidean badut akordeoia, berroita bost minutaz. Gero asteazkenean badut ordu bat talde. Taldea da akordeoia... Afet, badira bi talde, akordeoiko bi talde. Badira lehen zikloa eta bigarren zikloa. Eta nina ez bigarren zikloa nekhan nahi du, deia ziklo bat egin dudala kontserbatorioan.
Eta... Zer sentitzen duzu akordeoia erizain duzularik?
Ebe, sentitzen dudana akordeoia diotzean da poza. Ez dudalarik lortzen asperdura. Zta batzuetan ez bat ere lortzen zati bat eta aspertzen hau, hainitz. Eta, hala.
Eta, sentitzen duzu lantzea?
Be, bai. Fen, dependi. Batzuetan, sobera aspertzen hau eta berriz pausatzen dut. Eta, elduden egunean sentitzen dut. Gehiago pausatua naizelako eta hala.
Ados. Gustatzen zaizu besten aurrean duzia?
Dependi. Delarik ezagutzen ditudan diendeen aurrean ez. Eta ez ditudalarik ezagutzen, be, piskat berdin zaiz, eta badakit ez ditudala berriz ikusiko orduan. Eta
ezagutzen duzu argineteak zer...
Be, en fait, pixkat deskonzentratzen haute ez da barakit, be, hor direla neri begiratzen eta neri buruan, be, erraiten naiz, be... Ez baduzu ongi egiten, be, eta voilà, eta fite doa, eta beraz erri egiten dut, eta...
Zuretzat, zaila izan da, akordea, ikastea, edo...
Be, banuen, beste erakasle bat, da lehen urte aldatzen dudala, banuen Filip de Sucra, 6 urtez, ez, bost urtez, eta gaur urte ondan da 6 garen urtea, banuen bost urtez, eta, be, super handiki ikasi dit, fin, niretzat, ezakit, plazer hartu dut, eta, voilà.
Zer musika monta entzuten duzu, fin, entzuten behin duzu,
Bo, denetarik entzuten dut. Bai, pixikat bai.
Zer nahizu elzu egin berantago? Musika profesionala?
Ez luke nahi musikari profesionala izan. Nik nahi dut musika dio plazerjaren zat eta ez bagatua izan horren zat.
Proposan edat bai mauzu?
Ez. Ez nuk hartuko.
Zer nahizu, ez nuk egin?
Nik mediko izan nahi duke.
Medikoa?
Bai.
Ah,
ez da, maite dut mediko baserrietan lan egiteko. Ez da, superainetz maite dut baserria eta maite dut mintzatzea ere jendeekin, eta ala.
Ados. Bauzu... Amets bat?
Ze?
Amets bat.
Ez. Ez.
Milesker, Iker?
Milesker.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ah, bikain.
Ah, bikain, bai. Zigarri mununua
da. Super egin
zununua da. Super mununua da, Iker. Bai, bai, bai. Eta badu energia bat.
Eta ideiak argi, eta...
Bai.
Bikain. Bikain, bikain.
Erran nahi du?
Erran nahi du. Maite duela, erraiten zuen, maite duela jendea, eta horretik medikoa izan nahi duela, baserrietan, eta beste. Maite baldu mintzatzen, eta beste, radiokulturan ere.
Eta bai,
bai, bai.
Nahi badu. Ara, gomita bat.
Zato Iker.
Zato Iker.
Eta hori, baliatzen dugu, aipatzeko, hainbat elkarrizketa egin zenituela, behaz, egun hartan konserbaterian. Eta horiek, iraila eta urrian zehar entzuteko para izan dugu, lekukotasun desberdinak, euskaraz eta frantsesez.
Hori da.
Eta soinu tresna desberdinak jotzen dituzten gazte bat, eta batzukotxaren beraz, ibilbide eta motivazioak.
Hori da.
Segi dezagun, azken txamparekin, lehenik musika bat, Beniadin, zer kantu auktatu duzu?
Opari bat ekerri dut radio kulturari.
Olio paketa bat, olio boteila bat.
Bat ere.
Zagatik
olio. Kantoi bat.
Kantoi bat. Eta nola ditzen da kantoia?
Ospina.
Oli horik ez baina ospina bai.
Ospina bai. Ebe ospina ez duk vinagrea bakarrik. Iduriz, me galdegin behar da hori antxon landa behuri.
Landa behu.
Zenta landa behu, ezagutzen ditik itz guziak.
Ados.
Duk azparneko bakizu euskaltegi ez dakin horretan dena. Erakundeakoa. Erakunde bat da bakarrik. eta jara, uste dut ortsia dela. Nei segur.
Ados.
Eta jara, eta da Luluz Maken, wala, haio paitu ginuen ostion sortziko kiderekin rock'n'rolla. Bon, hor, da egiazko rock'n'rollakoa. Zikina da, eta...
Luluz Mak, nor dugu Luluz Maken?
Luluz Maken, baduzu Beniadin Luia geni.
Ah, bon.
Ata bai.
Bai, basuan.
Oho.
Bada txaumin iturriri da. Kostaldekoa, ez dakiku, uste dut ziburukoa dela doni banen libizi. Traidore bat, koa, orako zait. Eta antion landa bihu. Erdi siburutara, erdi azpandara.
Ata bai. Ara. Bo, bebikain, entzun dezagun. Ospina, Luluz Mak.
Sortu les airs, levez-vous.
Ospina, Lulus Mac.
Bai.
Ai, ze soinua eta banet diskarik edo la.
Esta... Interneten da bakarik.
Interneten.
Ujirik eta derentzat. Ah, eta... Iker bezala.
Iker bezala, biba zuek. Esaldi famatua?
Bai,
esaldi...
Hor, lotua da rock'n'rolla ekin.
Ah.
Zenta nork erraiten du rock'n'rolla, erten dugu... Ez putak, bestia? Alkola. Alkola. Aipatzen bali mandu zu roka, alkola aipatu berde.
Ados.
Orduan.
Sex and rock and roll.
Eta... Eta nvain. Alkola ez da erantzun bat. Baina berarekin ahazten ditugu galderak.
Uztugu deus gaitzeko, eh? Gaitzekorik? Are?
Artuko dugu arno baso bat.
Duen aster hartio,
zanuntza,
entzule guziak, eta ara, behaz...
Gura egon txantara.
Bai, zanuntza
bai.
Radiocultura.eus